VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan menemui seorang pelajar SMA yang membuat meja belajar untuk anak-anak berkebutuhan khusus di masa pandemi. Kita juga akan menuju Taipei untuk menengok kafetaria yang dibangun untuk menangani kucing-kucing liar di sana. Namun kini, ada info tentang sebuah perusahaan teknik di Silicon Valley yang telah merancang sistem peringatan jarak sosial dan helm dengan filter udara bagi karyawannya untuk menjamin keamanan kerja.
Dalam upaya untuk membuka kembali kantornya di masa pandemi, sebuah perusahaan teknik di Silicon Valley telah merancang sistem peringatan jarak sosial dan helm dengan filter udara bagi karyawannya. Sejak pandemi dimulai, perusahaan Seguro telah berjuang untuk mencegah COVID-19 di tempat kerja mereka. Gioni Biancini, CEO dari Seguro, memberikan penjelasannya.
We had two cases early on. I think it was in May.
Kami sempat mengalami dua kasus pada bulan Mei tahun lalu, sehingga harus memulangkan semua karyawan dan menutup pabrik untuk sementara waktu.
Ketika harus menutup sementara pabrik, tempat mereka memproduksi suku cadang untuk sektor militer, medis, dan industri lainnya, Biancini dan tim kerjanya memutuskan untuk mengembangkan sistem untuk menjaga keselamatan karyawan. Sekarang mereka memasarkan alat tersebut kepada perusahaan lain.
Orang-orang yang kembali bekerja sementara pandemi ini masih berlangsung akan mengalami masalah seperti ini setiap hari.
Smart Space adalah perangkat yang menggunakan gelombang radio dengan frekuensi ultra wideband. Alat ini dapat memberitahu penggunanya saat mereka berada dalam jarak 2 meter satu sama lain.
It's a radar sending signals back and forth trying to find another device.
Pada dasarnya itu adalah radar yang mengirim sinyal bolak-balik yang mencoba menemukan perangkat lain dan mencatat tanggal, waktu, jarak, serta durasi.
Informasi ini juga dapat digunakan untuk pelacakan kontak. Jika ada kasus virus corona, pengelolanya bisa memberitahu orang lain yang berada di dekatnya. Perusahaan Seguro mengatakan bahwa sistem tersebut dirancang hanya untuk melacak orang-orang di tempat kerja. Biancini juga berusaha memperbaiki masker yang dipakai para pekerja sepanjang hari.
Kami suka masker yang ada sekarang, tetapi bisakah kami perbaharui dengan mengalirkan udara yang sudah disaring kepada pengguna dan juga mengontrol partikel yang keluar?
Perusahaan Seguro telah merancang helm yang dilengkapi filter udara HIPAA.
We're also incorporating UVC LED lights inside.
Helm tersebut kami lengkapi dengan lampu LED UVC di dalamnya, sehingga udara yang sudah disaring itu akan disinari oleh UVC dan menghasilkan udara segar yang kemudian tertiup ke dalam helm.
Helm tersebut mempunyai manfaat tambahan, yaitu dapat melihat wajah rekan kerja yang lain yang sedang bekerja. Dengan demikian, situasinya tetap aman di saat pandemi. Dari Washington DC, VOA.
The Voice of America. VOA.
The Academy of Motion Pictures Arts and Science, panitia penyelenggara Oscar, telah mengumumkan nama-nama peraih nominasi penghargaan bergengsi di dunia perfilman tersebut untuk tahun ini. Lewat filmnya, Quo Vadis Saida, sutradara asal Bosnia, Jasmila Zbanik, menjadi salah seorang nomine untuk kategori film drama internasional. Berikut laporan selengkapnya.
They are killing people outside. What difference does it make whether the Serbs kill us or you do?
Ah!
Sutradara asal Bosnia, Jasmila Zbanik, yang menggarap Quo Vadis Aida, mengatakan ia merasa terhormat dan bersyukur atas nominasi film tersebut untuk Piala Oscar tahun ini.
We are truly honored and grateful to all Academy members who voted for Quo Vadis Aida. The whole crew is beyond happy. Thank you very much. For us, this film is not just a film. It's a reminder of what happened in Srebrenica, the genocide that took place in Bosnia in 95, and all other genocide that happened and that are happening at this moment.
Seluruh kru film merasa senang luar biasa. Terima kasih banyak. Bagi kami, ini bukan film biasa. Ini adalah pengingat mengenai apa yang terjadi di Srebrenica, genosida yang terjadi di Bosnia pada tahun 1995, dan seluruh genosida yang pernah dan yang sedang terjadi pada saat ini. Seharusnya tidak boleh dilupakan atau disangkal.
Film Quo Vadis Aida mengangkat kisah tentang Aida, seorang penerjemah PBB untuk Bosnia yang tinggal di kota kecil Srebrenica. Ketika tentara Serbia merebut kota itu, keluarga Aida termasuk di antara ribuan warga yang mencari perlindungan di kamp PBB.
As I said, they have been issued an ultimatum. Aircrafts are on standby and ready to launch an attack on all positions held by the Republika Srpska Army.
Evo nas 11. jula 1995. godine u Srpskoj Srebrenici. Poklanjamo srpskom narodu ovaj grad.
Sebagai seorang penerjemah, Aida ikut menjadi orang dalam untuk negosiasi dan harus memutuskan bagaimana ia akan menggunakan informasi penting yang dirahasiakan itu untuk dapat memberi kebebasan atau malah membawa kematian bagi rakyatnya.
We really hope that people who watch this film will understand what happened in Srebrenica and by that understand.
Kami benar-benar berharap bahwa orang yang menonton film ini dapat memahami apa yang terjadi di Srebrenica dan dapat mengerti satu sama lain dengan lebih baik.
Di kategori film drama internasional, Quo Vadis Aida akan bersaing dengan film Another Round dari Denmark, Better Days dari Hong Kong, Collective dari Romania, dan The Man Who Sold His Skin dari Tunisia. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
The Voice of America.
Di masa pandemi ini, banyak hal yang bisa dilakukan untuk berkontribusi terhadap komunitas. Seperti yang dilakukan seorang remaja bernama Colby Summit, pelajar di Woodgrove High School di kota Purcellville, Virginia, yang ingin membantu anak-anak sekolah berkebutuhan khusus yang membutuhkan meja khusus yang mempermudah kegiatan mereka belajar dan sekolah dari rumah.
My name is Colby Summit, I'm 17 years old and I'm a junior at Woodgrove High School.
Di masa pandemi COVID-19, kegiatan belajar di hampir semua sekolah di Amerika masih dilakukan secara virtual dari rumah. Bagi anak-anak yang menggunakan kursi roda, meja dengan desain khusus sangatlah dibutuhkan. Terinspirasi dari kegiatan sebuah grup bernama Desk by Desk yang membuat dan menyalurkan meja untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan membagikannya melalui sekolah, Colby melakukan hal yang serupa untuk komunitas di sekitar tempat tinggalnya di negara bagian Virginia.
When I first put out my Facebook page saying what I was going to do, it kind of went semi-viral in the community overnight. Everyone just kept resharing it. So donations were plentiful. People have been really generous with it. So thankfully donations have covered everything. So that's awesome. I'm just really glad the community's been able to fund this project.
Colby mengatakan ia terkejut ketika pertama kali membuka halaman Facebook mengenai kegiatannya ini, di mana antusias orang-orang sangat tinggi, hingga sumbangan pun terus berdatangan dan menutupi biaya proyek tersebut. Sebuah perusahaan konstruksi bernama Moss Building and Design membantu proyek yang diprakarsai Colby ini. Jennifer Chong, manager dari Moss Building and Design, mengatakan,
"We realized very quickly that this was something that we could get involved in because he had received so many orders for desks that he couldn't fulfill them quickly enough. We kind of pounced upon this idea to do a build a palooza, as we call it for today."
Jennifer mengatakan mereka langsung memutuskan untuk turut membantu Colby ketika melihat begitu banyak pesanan yang diterima Colby, namun sulit bagi Colby untuk menyelesaikan semuanya itu sendiri dalam waktu yang cepat. Proyek Colby ini turut didukung oleh toko bahan bangunan terkemuka di Amerika, di mana mereka menyediakan segala bahan baku. Selain itu, didukung juga oleh tenaga relawan yang bekerja sepanjang hari. Colby pun seringkali menyempatkan diri ikut dalam pengiriman meja ini.
I try to deliver them whenever I can. It makes me feel really good when I see the face of the parents of the kids when they see the desk.
Alasan Colby menyempatkan diri untuk ikut mengantar langsung ke pemesannya karena membuatnya senang setiap kali melihat kegembiraan di wajah keluarga yang menerima meja tersebut. Colby pun berharap apa yang dilakukannya ini bisa menular ke orang lain untuk bisa berbuat kebaikan.
That's what my main goal is right now, to try to get the message out and have people recreate this idea in their communities.
Jadi, kalau ditanya, susah nggak ya untuk memberikan kontribusi kepada komunitas kita? Ya, kita bisa seperti apa yang dilakukan Colby. Dimulai dulu dari keinginan untuk mewujudkannya. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, Faiza El Masri, VOA.
Pipi, seekor kucing jalanan berwarna putih dan hitam yang berkeliaran di pasar malam Taipei, sudah biasa makan dengan kenyang. Namun ia dan kucing-kucing jalanan lainnya baru-baru ini mengalami peningkatan kualitas makanan dengan adanya kafetaria tengah malam. Kafetaria khusus untuk kucing-kucing terlantar. Berikut laporan selengkapnya. Kafetaria yang diluncurkan pada bulan September lalu itu terdiri dari 45 rumah kayu mungil berwarna cerah yang dicat oleh seniman-seniman lokal Taiwan. Rumah-rumah kecil itu tersebar di berbagai kota. Tujuannya adalah untuk mencegah orang-orang yang ingin memberi makan kucing-kucing liar tersebut meninggalkan sampahnya sekaligus memberi tempat istirahat bagi kucing-kucing jalanan itu. Mereka melakukan proyek itu kali pertama di lingkungan tempat tinggal guru matematika Hung Pei Ling. Sukarelawan seperti Ling telah mengurus kucing-kucing jalanan tersebut selama beberapa tahun. Sebuah kelompok yang terdiri dari 20-an warga melakukan peran yang berbeda-beda, kata Ling, dan semuanya memiliki pekerjaan penuh waktu. Selama 5 tahun belakangan, ia bekerja sama dengan pencinta kucing lain di lingkungan itu untuk membeli makanan kucing, membersihkan rumah-rumah mungil tersebut, dan berkoordinasi dengan warga sekitar yang mungkin memiliki keluhan tentang kucing tersebut. Hung sendiri ikut membantu menangkapi kucing-kucing yang membutuhkan perawatan medis dan mengembalikan ke lingkungan mereka. Hung mengatakan,
Rumah-rumah itu membantu meningkatkan kesadaran warga tentang program sterilisasi dan kondisi kucing-kucing liar itu.
Chen Chenyi, seorang peneliti di Asosiasi Kesetaraan Hewan Taiwan, memulai program kafetaria kucing itu. Keberadaan kafetaria tengah malam dapat membantu agar kucing-kucing liar itu diberi makan dengan baik dan warga lokal tidak harus berurusan dengan sampah sisa makanan tersebut. Yi mengatakan,
di Taiwan ada banyak orang yang ingin memberi makan kucing-kucing liar tersebut, namun mereka seringkali meninggalkan sampahnya. Kemudian warga menjadi kesal dan merasa terganggu dengan kucing-kucing liar tersebut.
Rumah-rumah kucing itu merupakan hasil upaya beberapa kelompok. Chen mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah kota Taipei untuk mendanai proyek itu. Setelah itu, ia menghubungi beberapa pemimpin lingkungan setempat serta para sukarelawan untuk mengerjakan proyek tersebut. Demikian laporan tim VOA Lea Johannes di Washington, D.C.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.